З нами зараз в студії Володимир Огризко, екс-міністр закордонних справ України, дипломат. Пане Володимире, вітаємо вас.
Вітаю вас, добрий вечір.
Що, я думаю, почнемо із прийняття, затвердження закону про національну безпеку. Так, як ви оцінюєте цей факт?
Ви знаєте, дуже позитивно, тому що якщо брати до уваги, що все-таки курс проголошено чітко і ясно до НАТО, то це той, хоча й рамковий закон, але поза тим той закон, який нам... Ну, мені здається, дозволяє сказати, що ми справді не лише говоримо про те, що ми інтегруємося, а ми створюємо для цього законодавчі умови. Не можна сказати, що, ну, поки що ми з вами остаточної редакції його не бачили, а завжди, коли приймається закон, там відбуваються доволі жваві дебати і... обговорення.
А інколи тому... ще й виникають якісь правки, яких нібито не голосували.
Ну,
так?
Ви знаєте, це сховано за формулою техніко-юридичне якось так опрацювання, щось в такому дусі. Я не точно зараз скажу цю фразу, але вона завжди додається, коли треба щось поправити. От, тому, але давайте почекаємо остаточного тексту закону. Але те, що, ну, щонайменше, от я сьогодні сидів і вранці спостерігав за роботою Верховної Ради, дивився, бо мені це справді цікаво. Моє враження, що закон справді є позитивним кроком, що він нас так чи інакше в юридичному плані посуне ближче до НАТО. Це, звичайно, не означає, що ми на цьому повинні закінчити всю свою законодавчу роботу. Там треба ще дуже багато речей уточнювати відносно окремих аспектів нашої національної безпеки. Але поза тим, це те, що нам, здається, вдалося, і це дуже добре.
Про національну безпеку говорила цими днями Даля Грібаускайте, президентка Литви. Так, і це тривожно доволі прозвучало. Я зараз зацитую, що небезпека російського вторгнення велика, якщо ми не будемо постійно захищатися. Якщо ми продемонструємо, що можемо та хочемо захищатися, на нас ніхто не нападає, переконана глава Литви. А і знаєте, у мене тут відчуття, що це такий сигнал в бік партнерів, власне кажучи, по НАТО. От очевидно, видно, що президентка Литви, вона дивиться за суперечностями між Сполученими Штатами і Європейським Союзом і нагадує, що небезпека знаходиться на Сході.
Це правда, пане Дмитре, але вона просто прекрасно розуміє, що плани НАТО бути готовими через 30 днів після часу Ч, насправді означатимуть, що Литва вже давно буде проковтнута. Як і
це інші, страшний як, такий
як
сценарій.
Інші, звичайно. Але вона просто політик-реаліст, яка прекрасно розуміє, бачить, що може відбутися. Тому вона б'є в набат, і це абсолютно справедливо і правильно. На її місці будь-хто, хто думає про національний інтерес, робив би те ж саме. Тому я думаю, що ми повинні до цього дослухатися, а наші західні партнери зробити з цього висновки. Тому що, мені здається, оця така, знаєте, начебто ми і робимо, але настільки повільно і настільки непереконливо, що для Путіна це може не бути дуже серйозним аргументом.
Але от даруйте, 4 роки вже війні наші виповнилось на сході України. Невже в НАТО не зробили ніяких висновків за цей час, за 4 роки? Чому не відбувається ніяких видимих змін?
Ну, поясню, так не можна сказати, що нічого не зробили. Все-таки від того літаргічного сну, в якому НАТО перебувало в 2014 році, і до того, що ми маємо сьогодні, все-таки дистанція доволі велика. І якщо НАТО чітко і ясно сьогодні голосно, офіційно, публічно говорить, що Росія є найбільшою безпековою загрозою, то якщо ми приймаємо те, що було в 2014 році, то це небо і земля. Інше питання, що вони могли б бути більш рухливими, я би так сказав. Тобто швидше реагувати на ті загрози, які вони вже сприймають як серйозні. І от ті плани, які вони вибудовують, вони дуже правильні, але вони, на мою думку, надто повільні.
Повільні,
ну,
так?
І подивіться, скільки військ зосередила Росія на своєму західному кордоні. Це цілі армії. Подивіться, згадайте оці навчання, які пройшли в Білорусі і в яких брала участь там понад сотня тисяч військовослужбовців. Ну і що ми бачимо з іншого боку? Плани про те, що там будуть кілька бригад, кілька батальйонів і так далі. Ну, тобто речі абсолютно неспівставні.
Тобто західні політики, так, а євроатлантисти, будемо так говорити, вони досі не вірять, що можливе масштабне зіткнення, так?
Ну, ви знаєте,
про що говорить Даля Грибоускайте?
Це просто говорить про те, що механіка дій на Заході і в Росії дуже відрізняється. Бо Путіну потрібно прокинутися вранці, сказати, підемо на Литву. І армада через 2 години починає рух. А якщо щось подібне треба прийняти в НАТО, то вони спочатку сядуть, проведуть кільканадцять зустрічей.
Бюрократія працює.
Опрацюють концепцію, от, а потім після того почнуть приходити до плану. Не трошки, звичайно, огрублюю, але, в принципі, швидкість реакції наших західних партнерів на порядок менша, ніж те, що може запропонувати Росія. І в цьому, до речі, загроза.
І от цікаво, що сама Даля Грибоускайте, вона теж згадала про сон, ви тут згадували, так? А вона сказала, що західні держави досі є наївними в своїй оцінці Росії, і лише коли скоєно напад, то вони помічають, що Росія втручається у їхні інтереси, шпигує за ними чи маніпулює їхніми виборами, вони прокидаються тоді. Та? Ось така оцінка. І ми з вами сьогодні почули про оцінку із Лондона. Та? Тамтешні політики занепокоєні, що можлива зустріч Путіна із Трампом. І не так самим фактом цієї зустрічі, який завжди нас насторожує, та тримає так в тонусі, а те, що це може статись навіть до саміту НАТО, який відбудеться в Брюсселі.
Ну, останні повідомлення говорять про те, що, скоріше за все, це буде вже після саміту. І я думаю, це буде дуже добре, тому що емоційний Трамп може повторити соло, яке він проспівав на G7. І це може бути доволі негативно для НАТО, тим більше, що все-таки Росія робить все можливе для того, щоб послабити цю структуру максимально. Якщо відносно ЄС поставлено задачу просто розвалити, то відносно НАТО до такої міри послабити, щоб вона просто перетворилася в клуб для обговорення, але ніяк не в військову структуру.
Але що цікаво, що сам Трамп наполягає на збільшенні видатків європейськими країнами на оборону. Він якби їх примушує все-таки збільшувати свої можливості оборонні.
А це, до речі, правильно. Ви знаєте, все-таки оцей пацифізм, який охопив особливо Європу в останні роки, коли Росію...
А він і американців охоплював, вони ж виводили танкові бригади.
Звичайно, правильно, да. Ну, але тут просто воно пішло значно далі і глибше. То все-таки, коли Німеччина явно йде позаду і не робить свій внесок, то це означає, що і інші будуть робити так само. Тому, безумовно, тут Трамп має рацію.
Це якось нелогічно спонукати збільшувати оборонні бюджети, а потім казати, що Путіна і Росію треба повернути у G7, щоб це знову було G8.
Ну, ви бачите, тут специфічна логіка у Трампа, тому що, я думаю, що скоро пан Мюллер розповість про дуже очевидні зв'язки між щонайменше командою Трампа і російськими спецслужбами під час президентських перегонів. Тому тут від Трампа вимагати чогось іншого, я думаю, що не можна. Але все-таки, попри його оці от заяви, ви бачите, що США продовжують санкції проти Росії. Вони їх навіть розширюють, вони їх навіть роблять дедалі більш болючими. Тому, ви знаєте, в чому перевага західного способу політичного життя? Який би політичний діяч не силою, так би мовити, якихось обставин не опинився на самій горі, є система противаг і стримувань, коли навіть дуже революційні в лапках речі будуть певним чином знівельовані саме цією системою противаг.
Друзі, з нами в студії зараз Володимир Огриско, екс-міністр закордонних справ України, дипломат. Пане Володимире, ми з вами гарненько поговорили про те, що там про Лондон, про Брюссель, про Вашингтон, про те, що собі думає Трамп, так, як буде розвиватися ситуація. Що стосовно України в цій ситуації, та із цих отриманих сигналів, які висновки ми маємо зробити, як діяти? І оця концепція створення стратегічних сил стримування, як ви вважаєте?
Знаєте, це? Я з великим задоволенням прочитав цю заяву пана Турчинова, яку він зробив, по-моєму, вчора. І, чесно кажучи, зрадів, бо нарешті і до нашого високого керівництва політичного почало доходити, що одними стурбованостями ми ситі не будемо. І стурбованостями ми Україну захистити не можемо. Дуже добре, що наше політичне керівництво починає розуміти, що нам потрібно від оборонної тактики переходити до тактики реального стримування. Тобто не просто просити у американців там чергову партію.
Джавеліни, наприклад.
Абсолютно. Але мати в своєму розпорядженні такі види озброєнь, які дали б нам можливість реально загрожувати, це треба говорити абсолютно щиро і голосно, загрожувати нашому противнику.
Це стратегічна зброя?
Це ракети середнього радіусу дії, які повинні долітати до Москви і трошки далі.
Це не менше 1500 кілометрів.
Це не менше 1500 кілометрів, це до 5000 кілометрів. Тобто це отакий от... І ви знаєте, ну, нам розповідають, що ну як же ж, ви ж підписали відповідні угоди, ви не повинні, ви не маєте права і так далі. Я думаю, що після того, що відбулося в 2014 році, ми на все маємо право. І ми цим правом повинні користуватися. І навіть безвідносно до того, вибачте, пане Дмитре, що хтось, можливо, десь скаже, ну як же ж. Тоді я просто справді дуже раджу читати всі ті документи, які були підписані відносно України. І в тому числі
Будапештський меморандум.
Але де такі ракети взяти? Чи здатен їх виготовляти український?
Чи здатен їх виготовляти Південмаш? Я би так продовжив би цю думку.
Ви знаєте, наші спеціалісти здатні не тільки такі ракети виготовляти. Вони виготовляли міжконтинентальні балістичні ракети, а це значно складніше, значно далі. Тому, повірте, тут потрібна політична воля політичного керівництва, вибачте за тавтологію. Але якщо вона є, то це питання навіть не надто довгих років, я би так сказав.
Пане Володимире, я поставлю геть несимпатичне питання. Прошу, ви даруйте вже, будь ласка, прошу. Так? А українське керівництво, дивлячись на північно-корейську ситуацію, як там зараз все розрулюється, так? Я не порівнюю жодним чином, зрозуміло, наші країни. Тут немає підстав порівнювати. Я кажу про підходи в світовій політиці, так? Зрозуміло, що із тим, хто має такі ракети, з тим рахуються?
Очевидно. Ви знаєте, це... бачите, на початку 90-х ситуація у нас була такою, коли ми були економічно неспроможними, ми були слабкими політично, тому що на нас тиснули як американці, так і росіяни. І тому ми, власне, пішли на ці всі речі в Будапештському меморандумі в силу певних обставин. Але все-таки я думаю, що якщо порівняти от нашу зовнішню політику початку 90-х і сьогодні, вона все-таки, я би так сказав, вилюднюється. Тобто вона стає зубатішою, вона стає жорсткішою, вона стає такою, якою повинна бути зовнішня політика країни, яка сама себе починає поважати.
Ви згадали про Будапештський меморандум, і тут наступне питання із цієї ж категорії несимпатичних, так? А боєголовки в цих ракетах – це мають бути звичайні фугаси чи щось інше?
Ви знаєте, зараз ця смертоносна техніка пішла настільки далеко вперед, що інколи звичайний боєзаряд за своєю руйнівною силою мало чим відрізняється від ядерного.
Тобто Україна не робить натяків зараз на відновлення ядерного потенціалу?
Ви знаєте, якщо іти шляхом розробки дуже точного, але не ядерного озброєння, то, в принципі, особливого смислу в ядерному озброєнні і не виникає. Ми ж не збираємося його запускати в Австралію там чи в Сполучені Штати Америки, правда?
У нас, ви напрямок розповіли, так.
У нас ворог один.
Напрямок прямого агресора, так.
Абсолютно точно. Тобто у нас, на нас і Польща, начебто, не збирається нападати, і навіть Угорщина, і Литва теж, по-моєму, не хоче. А от одна країна хоче, і вже це зробила. Тому нам треба просто зрозуміти, яким чином вибудувати цю стратегію стримування і дати зрозуміти оцьому ворогу, що будь-який його... навіть натяк на те, що він продовжить свою агресію, буде означати, що відповідь буде адекватною. Ви знаєте, мені в цьому зв'язку так само сподобалася думка нашого міністра оборони, який так само сказав, що нам треба у американців купити системи Patriot, і поставити їх вздовж кордону як дуже серйозний захист від ППО російського противника. Я думаю, саме таким шляхом наші і політичні, і військові люди треба йти далі. І чим швидше, тим краще.
Це стратегічні кроки, а тактичні, вони нас виводять на те, що у нас скоро вибори. І якось треба їх пережити, очевидно, вже без увазі... систем ППО.
Ти
але...
маєш на увазі, що це передвиборча вже якась агітація?
Ні, я маю на увазі, що нам треба протриматись ці вибори. Не дарма про цей рік говорять як про найскладніший.
Та і American Council описала сценарій можливого впливу Росії на українські вибори. Так Анастасія підвела нас до цієї теми.
Це, ну, ви знаєте, будь-які вибори в демократичній країні це невеличкий політичний землетрус. А в наших умовах це може бути великим політичним землетрусом. І ви знаєте, тут мене найбільше насправді хвилює дві речі. Немірений розмах популізму. І наші дорогі політики вважають, що це найкращий спосіб дорватися до влади. І друге, дуже коротка пам'ять нашого рідного українського народу, який геть не хоче знати і розуміти, що відбувалося ще позавчора. От йому сьогодні казки черговий популіст розкаже, ротик він відкриє і буде цю солодку пілюлю ковтати. А те, що було зроблено цим самим популістом ще, скажімо, там пару років тому, він уже не пам'ятає.
Отже, треба дуже добре думати, друзі. Володимир Огриско, екс-міністр закордонних справ України та дипломат, був в нашій студії. Дуже дякую.
Дякую вам.